tähän Raamattu ja raha -kanavaan. Mun nimi on Ari-Pekka Niemelä ja mä voin vähän kertoa omasta taustastani. Mä kirjoitin muun muassa tämmöisen kirjan vaimoni siskon kanssa, joka on varallisuusvalmentaja, Raamattu ja raha. Vuosi sitten tai viime vuoden lopussa julkaistiin ja mun oma taustani on tämän aiheen tiimoilta kahtalainen, että mulla nyt on yliopistolla opiskellut teologiksi, mutta samaan aikaan sitten myös kauppakorkeakoulusta opiskellut rahoitusta ja käytännön kokemusta on sitten myös yritysmaailmasta ja miljardiluokan investointien parista. Mutta sitten kuitenkin käytännössä tämä omakohtainen pohdinta ja sitten tämmöinen teologinen näkökulma tässä nyt on taustalla myös vahvasti. Tämän kirjan myötä mä huomasin jo sen, että me ollaan tämmöisen erittäin vaietun aiheen äärellä itse asiassa. Ihan tämmöinen nopea kalluppi, ei tarvitse nyt nostaa vielä kättä ylös, mutta koska olet viimeksi kuullut seurakunnassa puhetta rahasta? Siitä voi olla aika pitkä aika, ellei nyt puhuta pelkästään vaan kolehtipuheista tai siitä, että kylvetään Jumalan valtakunnan työhön, mutta ihan oikeasti semmoista kokonaisvaltaista puhetta tai opetusta. Toivottavasti nyt tänään saadaan jotain lisää tästä mystiikan peittämästä aiheesta. Ennen kuin syvennymme varsinaisesti päivän epistolaan, niin mä olin tämmöisen pohtinut, että lähestytään sitä, että kaikillahan teillä nyt on kuitenkin kännykät mukana, eikö se ole? Ottakaa kännykät esiin ja menkää tonne kahuuttiin. Ja ottakaa ja katsokaa, että toimiiko se. Tuohon ei mun mielestä pääse kaikki, niin mä neuvoisin, että hei, ennen kuin kirjaudutte, niin tehkää pieniä tiimejä, keskustelkaa yhdessä porukalla. Kaverin kanssa voitte mennä. Ja katsotaan, toimiiko tämä kuvio. Pääsettekö te sinne tuohon? Onnistuuko? Hyvä. Homma ei ole vielä. Te olette sisällä nyt kaikki. Toistavaa. Siellä on rahamieskin tullut paikalle, hienoa. Ja johtajat Tonia, siellä näyttää olevan oikein hyvä porukka. Näköjään sinne, toivottavasti sinne nyt pääsee useampi, kun mä en ole ihan varma kuinka iso porukka siihen pääsee, mutta lähdetään kahotilla liikkeelle. Mutta ennen kuin aloitetaan, niin kyllä me aloitetaan rukouksella tämä, eikö vaan? Sieltä vielä pääsee, ja sitten kun istahdat alas, niin me aloitetaan rukouksella. Joo, kiitos taivaan isä tästä mahtavasta tilanteesta, että me saadaan olla yhdessä täällä kokoontuneena tämän mielenkiintoisen aiheen äärelle. Kiitos Pyhä Henki, että sä oot täällä meidän keskellämme. Anna tämän illan, nyt tämän päivän aiheen koskettaa meitä, viritä meidän ajatuksiamme ja muuta meidän elämäämme. Sitä me rukoillaan. Jeesus, muuta meidän ajatteluamme, ymmärrystämme ja toimintaamme. Jeesuksen nimessä. Aamen. Musta tuntuu, että nyt me ollaan varmaan valmiita, siellä on kaikki. Tässä on noin minuutti aikaa näihin kysymyksiin vastata, mutta yrittäkää porukalla löytää semmoinen oikea vastaus. Tästä lähtee. Katsotaan, toimiiko. No, yes. Puhutaanko Raamatussa rahasta? Mitä olette mieltä? Siinä on vaihtoehdot. Näkeekö kaikki? Siellä kysytään, että puhutaanko Raamatussa rahasta, vaihtoehto, kyllä, mutta vain vertauskuvallisessa merkityksessä. Sitten sininen on, ei juurikaan, koska rahalla ei ollut sen ajan maailmassa merkitystä. Keltaisella kohdalla on, että kyllä, ja vieläpä enemmän kuin esim. Synnistä tai uskosta. Ja vihreällä on sitten, ei, koska raha ei liity tärkeämpiin hengellisiin asioihin. Mitenköhän on? Näyttää siltä, että onko kaikki vastannut. Pystyyköhän tämän nyt sitten, pitääkö me odottaa toi aika vai voiko sen painaa? Voiko painaa tätä? Aika kova. Ihan yllättävää, että löysitte tuon keltaisen tuolta. Seuraava. Mikä pitää paikkansa Raamatun talouskannoista tai käsityksestä? Punaisella on, että Raamatusta on vaikea luoda yhtenäistä talouskäsitystä. Sininen. Rikkaus esitetään lähes aina ahneutena tai kirouksena. Keltainen. Kanta säästämiseen tai sijoittamiseen on yleensä kielteinen. Ja 5. Raha on paholaisen keksintöä. Oliko meillä viimeksi 16 vai 17 vastausta?
7.
1 uupuu. No nyt on. Meni jo. Punainen. Joo. Raamatusta on vaikea luoda yhtenäistä talouskäsitystä. Sitten seuraava. Siellä on vielä Akseli ja Julius kärjessä. JJ heti toisena. No loistavaa. No entäpä kuningas Salomo, vanha kunnon Salomo, mikä seuraavista väittämistä on väärin? Ja punaisella on, Salomo oli laajalti tunnettu viisaudestaan ja rikkauksistaan. Sininen, Salomonin aikana rakennettiin ja vihittiin temppeli. Keltainen, Salomo johti valtakuntansa lopulta tuhoon. Vihreä, Salomo rakensi viisaalla hallinnolla perustan Israelin tulevaisuudelle. Mikä näistä väittämistä on väärin? Joo, vihreä oli väärin. Eipä se Salomo rakentanut viisaalla hallinnolla sittenkään perustaa Israelin tulevaisuudelle. Sitten seuraava. Katsotaan tilanne. Nyt Akseli ja Julius putos. JJ. Nämä johtajat on tulessa. Mikä on Raamatun kanta työhön, työn tekemiseen? Punainen. Työ on kirous, joka seurasi syntiin lankeemuksesta. Sininen. Jeesuksen todellinen seuraaminen vaatii maallisesta työstä luopumista. Keltainen. Työ on osa tätä maailmaa, ei Jumalan valtakuntaa. Ja vihreä. Työ on jo luomisesta lähtien ihmiselle annettu kutsu. Mikä niistä on oikea väittämä? Se oli tuo vihreä. Sitten katsotaan jännittävä tilanne. JJ on nyt nousussa. Johtajat siellä tulessa. Akseli, Julius, Leena, Kate, siinä on kärki viisikko. Vielä on muutama kysymys jäljellä. Mitä Rooman pakanakeisari Julianus hämmästeli aikansa kristityissä? Mitä varhaiskristityissä oli erikoista? Punainen. He tekivät niin paljon ihmeitä Jeesuksen nimessä. Sininen. He antoivat omastaan jopa yhteisönsä ulkopuolisille köyhille. Keltainen. He selvisivät ihmeellisesti kaiken kurjuuden keskellä. Ja vihreä. Heidän kykyään keskittyä kuoleman jälkeiseen elämään. Sininen. He antoivat omastaan jopa yhteisönsä ulkopuolisille köyhille. Me palataan näihin teemoihin vielä tässä kohta. Nyt mennään tällain kursorisesti läpi. Saatte haastaa näitä vastauksia ja perustella ja pohditaan näitä asioita yhdessä vielä. No niin, sieltä johtajat tuli pienen taka-ajoaseman jälkeen. Meillä on vielä tuolla, mitäs kysymyksiä? Meillä on 6/7. Raamattu ja rahan pimeä puoli. Mikä väitteistä on väärin? Punainen, raha on kirouksen alaisena. Ahneus on pohjimmiltaan epäjumalan palvelusta. Faarao riisti kansan talousjärjestelyin orjikseen. Ja vihreä, Jeesuksen opetuksessa omaisuutensa kätkenyt varainhoitaja joutui pimeyteen. Joku väite on näistä väärin. Tämä on haastavia kysymyksiä, me voidaan näistä keskustella sitten. Vielä 3 miettii siellä. Joo. Aika hyvinhän sieltä löytyy yhteinen näkemys. Siellä on nyt johtajien niin kuin etumatka. Voiko sitä enää haastaa? Viimeinen kysymys. Taloussuunnittelusta. Mikä on niin kuin Raamatun näkemys taloussuunnitteluun? Otetaan tämmöisiä yleisiä väittämiä, mikä niistä on väärin. Punainen. Vanhassa testamentissa rahaa tuli säästää juhlimistakin varten, esimerkiksi ruokaan ja olueen. Sininen. Jeesuksen mukaan projektien toteutuksessa ei siinä tarvita varautumislaskelmia. Keltainen, jo saarnaajan kirjassa neuvotaan tallettamaan omaisuutta eri kohteisiin. Ja vihreä, Paavali opetti, että antamista tulee tehdä suunnitelmallisesti. Mikä niistä väitteistä on väärin? Vaikeita kysymyksiä. Sininen, Jeesuksen mukaan projektien toteutuksessa ei tarvita varautumislaskelmia, niin kyllä se teidän tietokilpailun pitäjän mukaan on väärin. Ja mitäs sitten seuraavasta tapahtuu? Nähdäänkö me voittaja? Akseli ja Julius. Ilves. Johtajat. Hei, ketkä olivat johtajat? Käsi ylös. Tässä on tulevat talouskurus. Kannattaa seurata heidän päätöksiään, tehdä saman perässä, mitä he tekevät, ja kaikilla menee hyvin. Loistavaa. Kiitoksia. Nyt päästään tähän varsinaiseen aiheeseen, ja nyt kun mä jo näen teitä, niin mua vähän harmittaa, että mä oon tähän otsikkoon kirjoittanut väärin. Mun olisi pitänyt tähän kirjoittaa with love, kun te olette niin hyviä tyyppejä, mutta nyt siinä oli vaan tämmönen kylmä with. Jees, ja sit seuraava. Todella, jos ajatellaan tätä, että puhutaanko Raamatussa rahasta, ja yllättävää, että siellä puhutaan vielä enemmän kuin perinteisistä teologisista käsityksistä, synnistä tai uskosta. yksi semmoinen niin kuin näkemys ja ajatus on, että jos niin kuin katsotaan sitä Raamatun sisältöä, lasketaan niin kuin vaikka ne Raamatun jakeet läpi. Siellä on montakohan tuhatta jaetta, siellä nyt on 23 000 suurin piirtein. Niin niistä prosentuaalisesti rahasta, omaisuudesta puhutaan paljon enemmän kuin näistä muista aiheista, jopa yhteensä. Jeesus antaa paljon vertauksia rahasta ja suurin osa niistä vertauksista nimenomaan kohdistuu siihen, että miten me toimimme sen rahan kanssa. Siellä on Jeesuksen vertauksissa, ollaan lainaneuvotteluissa, ollaan työpaikalla. Siis hyvin paljon se raha on siellä mukana niissä keskusteluissa ja esimerkkeissä. Sitten monesti sanotaan, että joo, että kyllä siellä puhutaan siitä, mutta se on vaan niin kuin vertauskuvallista. Että siinä kerrotaan jotain niin kuin hengellistä, jotain itse asiassa ei puhuta rahasta, mutta puhutaan jostain vaikkapa uskollisuudesta tai luotettavuudesta. Mutta meidän tässä asiassa tulisi lukea Raamattua kirjaimellisesti enemmän ja nähdä, että siellä puhutaan rahasta sen yksinomaisessa merkityksessä. Ihan siitä, mihin sinä käytät sitä rahaa, miten sä toimit sen rahan kanssa. Millä tavalla sä suhtaudut sijoittamiseen, millä tavalla säästämiseen, millä tavalla antamiseen. Sitten toinen kysymys oli tuosta, että Raamatusta on vaikea luoda yhtenäistä talouskäsitystä. Se pitää kanssa paikkansa. Raamatun tutkijat, kun ne käy läpi tätä aihetta, kovin moni tutkijoista ei perehdy ihan yksin tähän teemaan, mutta mä oon käynyt ne läpi nämä tutkijat, jotka käy, niin eräskin toteaa, että Raamatulla melkein voi perustella mitä tahansa talousnäkemystä. Siellä on niin paljon erilaisia. Vanhassa testamentissa on toisenlaisia tekstejä ja Uudessa testamentissa on toisenlaisia. Vanhassa testamentissa esimerkiksi tuodaan monessa kohtaa esille, että Jumala siunaa omiaan taloudellisesti. Vanhassa testamentissa Jumalan siunaama mies oli varakas ja vauras. Ja sitten Uudessa testamentissa monessa kohtaa tulee kaikkia varoituksia siitä, että rikkaat kavahtakaa, teidän loppunne on katala. Siellä on tällaisia tekstejä, tämän tyyppisiä varoituksia. Miten meidän tulisi suhtautua niihin? Me tehtiin tässä kirjassa semmoinen rahakyselykin ja kyseltiin ihmisiltä käsityksiä rahasta, niin monet tuo niitä semmoisia syviä tuntoja, että on vähän niin kuin ristiriita, että mikä on oikein, miten mun tulisi suhtautua tähän rahaan. Monet koki syyllisyyttä siitä esimerkiksi, että jos mä saan vähän enemmän rahaa, voiko me sijoittaa sitä vai pitäisikö se heti jakaa vaikkapa Afrikkaan köyhille. Että on semmoista niin kuin epämääräistä käsitystä, että mikä on oikein. Sitten saattaa olla mielessä tämmöisiä Raamatun kehotuksia, esimerkkejä vaikka Jeesuksesta ja rikkaasta nuorukaisesta, jolle Jeesus sanoi, että jos todella haluat olla täydellinen, myy kaikki mitä sinulla on, anna rahat koko omaisuutesi pois, tule ja seuraa minua. Siellä on tällaisia radikaaleja vaatimuksia ja väittämiä. Ja sitten kun me luetaan niitä tekstejä, niin sitten me ollaan vähän siinä niin kuin pikkasen hukassa, että no miten tämä tulisi ymmärtää minun omalle kohdalleni. Että jos mä oon ihan aito Jeesuksen seuraaja, niin pitäisikö munkin tehdä samaa? Pitäisikö munkin heti luopua kaikesta, myydä ja lahjoittaa rahat heti ja lähteä seuraamaan Jeesusta? Tai sitten kun me katsotaan alkuseurakunnassa apostolien teoista, siellä kerrotaan juhlavasti, kuinka uskovat lahjotti omaisuuttaan seurakunnalle, yhteiseen hyvään, niin sieltä saattaa tulla se näkemys ja ajatus, että minunkin pitäisi kaikki, mitä minulla on, lahjoittaa seurakunnalle. Ja sitten me koetaan, koska meidän arkijärki kuitenkin sanoo, että ehkä tässä nyt ei ihan kannattaisi ryhtyä näin radikaaleihin toimenpiteisiin. Ja sitten me saatetaan kokea semmoista ristiriitaa, että no mikä on oikein? Ja se täytyy nyt ensinnäkin hyväksyä, että Raamatussa löytyy tosi paljon tällaisia niin kuin aineksia, joista voi syntyä ristiriitoja. Ja sen takia me tarvitaan tästä aiheesta syvällistä opetusta, keskustelua paljon. Koska mun argumentti on, että ei se ole ristiriitasta. Meidän täytyy ymmärtää, että Raamattu on kirjoitettu. Vanha testamentti heijastaa ihan babylonialaista muinaisen Lähi-idän kulttuuria, ajattelua 5000 vuotta sitten. Ja sitten meillä on siellä Rooman ajan yhteiskunnan käytäntöjä 2000 vuotta sitten, ja nyt me eletään tässä modernissa yhteiskunnassa. Siellä on paljon historiaa taustalla, ja meidän täytyisi ymmärtää se ja löytää sieltä semmoinen niin kuin tasapainoinen kokonaisuus. Ja todella tämä, että siellä Raamatussa puhutaan paljon rahasta, mutta sitten ensimmäinen niin kuin iso argumentti, minkä mä nostan. Mä teen tämmöisiä isoja argumentteja, mitä mä nostan. Mä toivottavasti ne niin kuin pistää meitä pohtimaan. Ensimmäinen on, että Jumala on aidosti kiinnostunut siitä, mihin sinä käytät sinun resurssejasi. Resursseilla mä tarkoitan ihan laajasti ottaen aikaa, osaamista ja varojasi. Nythän meillä on tässä raha-aiheena, mutta totta kai se koskee myös meidän osaamistamme ja meidän aikaamme. Jumala on aidosti siitä kiinnostunut. Ja siitä jo puhuu se, että siellä Raamatussa puhutaan niin paljon konkreettisesti, mihin sinä käytät rahasi. Millä tavalla sinä toteutat niitä sydämesi arvoja tässä yhteiskunnassa. Me unohdetaan, kun me hengellistetään liikaa Raamattua, niin me unohdetaan sieltä Raamatusta nouseva yhteiskunnallinen sanoma. Yksi ajatus on, jos me katsotaan vaikkapa Vanhan testamentin profeettatekstejä, niin siellä on valtavasti profetaalista kehotusta, viiltäviä parannussaarnoja siitä, että tehkää oikein, olkaa oikeudenmukaisia. Puolustakaa sorrettua, hankkikaa orvoille oikeus, ajakaa lesken asiaa. Siis täällä on meidän keskuudessamme on apua tarvitsevia ihmisiä. Täällä tapahtuu vääryyttä. Taloudelliset resurssit on järjestetty sillä tavalla, että niillä sorretaan muita ihmisiä. Ja niin ei olisi pitänyt tapahtua. Se ei koskaan Jumalan tahto. Ja sitten, kun ajatellaan vaikka Johannes Kastaja, joka piti parannussaarnan. Kääntykää, tehkää parannus. Ja sitten ihmiset kokivat sydämessään piston ja kysyivät, että mitä meidän pitää tehdä? Niin Johannes jatkaa sitä samaa profetaalista julistusta. Antakaa niille, jotka tarvitsevat. Älkää riistäkö ketään. Tyytykää te sotilaat omiin palkkoihinne. Siis semmoista yhteiskunnallista kannanottoa. Ei Johannes Kastaja sanonut heti, että nyt te pääsette taivaaseen, kun te uskotte Jeesukseen. Tai kun Jeesus olisi alkanut julistamaan. Kun Jeesus aloitti julistuksensa Johannes Kastajan jälkeen, Jeesus sanoi ihan sitä samaa. Aika on täyttynyt. Jumalan valtakunta on murtautunut tänne. Kääntykää ja tehkää parannus. Se näkyy tässä meidän yhteiskunnassamme. Ei siellä julistettu, että hei, että nyt ne napataan teidät mukaan ja lähdetään vähin äänin täältä jonnekin taivaaseen. Ja jätetään tämä maailma onnettomaan tilaan ja päätös sen, kun jatkuisi. Vaan Raamattu on todella kiinnostunut ja Jumala on kiinnostunut siitä, miten me käytämme niitä meidän taitojamme, resurssejamme, rahaamme tässä elämässä. Ja tämä on semmoinen, minkä mä haluan, niin kun, että jäisi kaikkien mieleen, koska tämä on sellainen, ihan oikeasti, mä puhuin tuolla vallankumouksessa, mutta tämä on vallankumous, kun se juurtuu meidän ajatuksiin. Meidän elämä muuttuu ja me nähdään meidän muuttuneen elämän kautta tämä maailma. Ja tämmöinen yksi iso niin kuin ajatuksellinen vielä tänne tausta. Olen kirjoittanut, että suunta on ylhäältä alas eikä alhaalta ylös. Eli ajatuksellisesti me kristittyinä, me tuomme Jumalan valtakuntaa tänne maan päälle. Se on meidän rukouksemme, se on meidän agendamme. Jeesus lähettää meidät tähän maailmaan toimimaan Pyhän Hengen voimassa. Ja sitten raamatullinen iso visio on siinä, kun lopulta taivaallinen Jerusalem laskeutuu tänne meidän maan päälle. Se suunta on ylhäältä alas. Mutta kuinka monta kertaa me kuulemme opetuksessa sitä, että me viemme ihmisiä täältä jonkinlaisena evakuointisuunnitelman lailla alhaalta ylös, pois täältä, maan päältä. Ja jos tämä on meidän asenne, niin sitten herää kysymys, että jos meidän pitää tästä maan päältä päästä pois mahdollisimman nopeasti, niin mitä merkitystä tällä meidän maanpäällisellä elämällä on? Eihän sillä ole mitään merkitystä, jos meidän tavoite on päästä mahdollisimman nopeasti pois. No joku voi sanoa, että korkeintaan se merkitys, että saadaan pelastettua mahdollisimman monta meidän mukanamme. Onhan se hyvä, hieno tarkoitus, että ihmisiä johdetaan Jeesuksen luokse pelastukseen. Mutta siinä on joku mennyt pieleen. Me ollaan unohdettu se, että Jeesus on lähettänyt meidät tähän maailmaan, kohtaamaan, parantamaan, tuomaan oikeudenmukaisuutta, tuomaan järjestystä, tuomaan elämää, tuomaan hyvinvointia. En tiedä, kuinka moni tuntee Karl Marxin ja Marxin uskontokritiikin. Ehkä vähän osa. Marxin uskontokritiikin perusidea oli, että jos kristinusko on semmoinen, että se johtaa ihmiset pois tästä maailmasta, niin ei siinä ole mitään järkeä. Se on kuin oopiumia, jolla vaan pidetään kansa eriarvoisessa asemassa ja jolla sallitaan epäoikeudenmukaisuus. Ihan, mä oon samaa mieltä Marxin kanssa, mutta onneksi se versio, jota Marx kritisoi, ei edusta aitoa raamatullista kristinuskoa. Nimittäin sitä, että meillä jokaisella on paikka tässä Jumalan valtakunnan työssä jo nyt. Me saamme omalla osaamisellamme, ajallamme ja varojen käytöllämme luoda hyvinvointia, elämää, järjestystä. Me saadaan olla parantamassa, eheyttämässä. Ja se on todistus, joka muuttaa maailman. Jumala on aina ollut kiinnostunut siitä, miten hallitsijat toimivat. Isossa kuvassa me jokainen tuomme omalla paikallamme sitä hyvinvointia. Ja Jumalan asettamat hallitsijat, jokainen kantaa vastuunsa Jumalan edessä lopulta. Näin mä uskon. Jopa itänaapurimme hallitsija, joka tuhoaa para-aikaa omaa kansansa, hyökkää ja muita kansoja hyökkäämällä Ukrainaan ja näin poispäin. Mutta näitä hallitsijoita on aina ollut ja yllättävästi niitä löytyy joskus liiankin läheltä. On yllättävää, että Raamatun tutkimuksessa nostetaan kuningas Salomo jonkinlaisena riistohallitsijana. Sieltä jos katsotaan ensimmäisten kuningasten kirjasta, niin nähdään mitä Salomo teki. Sille tuli jonkinlainen suuruuden hulluus. Hän kyllä rakensi temppeliä ja teki hyvää työtä siinä. Temppeliä rakennettiin 7 vuotta, mutta Salomo rakensi omaa palatsiaan 13 vuotta. Ja teki paljon hienomman ja loistelijamman siitä. Samaan aikaan kansaa laitettiin orjatyöhön, veroja langetettiin heidän päälleen. Ja sitten kun Salomonin poika Rehabeam tuli kuninkaaksi, niin kansa oikein lähetti lähetystön sinne Rehabeamin luokse ja sanoi, että Salomon oli taakottanut meitä kovalla verolla. Anna meille helpotusta. Se oli Salomon pimeä puoli. Ja sitten siellä kerrotaan myös ensimmäisten kuningasten kirjassa, että jonkinlainen rivien välistä piirtyy kuva, että jonkinlainen ahneus ehkä iski Salomonin sydämeen, mutta samaan aikaan hän luopui Jumalasta. Hän salli epäjumalan palveluksen ja sen, että epäjumalan alttareita pystytettiin. Ja lopulta Jumala sanoi Salomonille, että et ole pitänyt kunniassa liittoa etkä määräyksiäni, jotka sinulle annoin. Sen tähden minä repäisen rikki valtakuntasi ja annan sen palvelijallesi. Me ollaan Jumalan edessä vastuullisia. Ja nämä on jotenkin niin kuin pysäyttäviäkin. He ei aina tule noissa pyhäkoulukertomuksissa ehkä tätä puolta esiin. Mutta Raamattu pitää sisällään aika realistisia kuvauksia. Se kertoo ihmiselämästä. Mutta se kertoo samaan aikaan myös Jumalan armosta. Välillä täällä piirtyy ankara kuva Jumalasta, mutta sitten sieltä piirtyy vieläkin armollisempi kuva Jumalasta, joka aina antaa meille uuden mahdollisuuden. Sitten katsotaan Raamatun kantaa työhön. Todellakin, niin kuin te siellä suurin osa vastasitte, niin joskus meille piirtyy se ajatus, että niin kuin paratiisissa ennen syntiin lankeemusta, että ihminen ei olisi, sen ei olisi tarvinnut tehdä mitään. Että se olisi ollut semmoinen jonkinlainen työttömien lomakoti, että me vaan hengaillaan siellä. Mutta kyllä siellä heti alkulehdillä annetaan kuva siitä, että Jumala asetti ihmisen viljelemään ja varjelemaan luomakuntaa. Meille annetaan tehtäväksi lisääntyä, täyttää maa, hallita. Meillä on oikeasti kuninkaallinen kutsu jokaisella meistä. Ja tämä maailma pyrkii, jos me ajatellaan tätä aikakautta, niin pyrkii minimoimaan ihmisen asemaa luomakunnan hallitsijana. Katsokaapa vaan ympärille ihmisen erityislaatuisuutta luomakunnan kruununa, niin sitä ajetaan alas eri keinoin. mutta Raamatun lähtökohta on siinä, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Ihminen sai kuninkaallisen aseman. Siihen aikaan muinaisessa Lähi-idässä laitettiin kuninkaaksi tai Jumalan kuvaksi vaan kuninkaat. Sumerilaisessa tai babylonialaisessa kulttuurissa kuningas, yksittäinen kuningas oli Jumalan edustaja. Ja radikaali poikkeama luomiskertomuksessa on se, että Jumala luo jokaisen ihmisen omaksi kuvakseen. Ja Jumala asettaa ihmisen viljelemään ja varjelemaan, hallitsemaan tätä luomakuntaa. Ja voidaan sanoa, että meillä on semmoinen kulttuurinen tehtävä. Ei maailma tullut valmiiksi silloin, kun Jumala loi sen. Joskus ajatellaan näinkin, että jotenkin, että mikä kiire meillä valmiissa maailmassa on. Vanhatestamentillinen käsitys luomisesta on se, että Jumala asetti kaiken valmiiksi sitä varten, että ihminen voi lähteä laajentamaan sitä työtä, jokainen meistä. Ja se on meidän kulttuurinen tehtävä lisääntyä, täyttää maa, luoda, rakentaa kaupunkeja, luoda kulttuuria. Siellä kerrotaan, miten ensimmäiset ihmiset teki soittimia, ensimmäiset ihmiset keksi kaikenlaisia hienoja asioita. Mä itse tykkään sitä soittimien keksimisestä, kun mä oon muusikko. Täällä on muitakin, ainakin yksi laulaja ja varmaan muitakin muusikkoja paikalla. Ja se koko visio siitä kulttuurisesta mandaatista, siitä mikä meille on annettu, olisi se, että maa olisi täynnä Herran tuntemusta, niin kuin meri on vettä tulvillaan. Koko luomakunta iloitsee. Se on semmoista suurta kosmista iloa, kun me toteutamme meidän tehtäväämme, elää Jumalan kuvana, käyttää meidän aikaamme, osaamistamme, varojamme sillä tavalla, että me luomme kasvua, luomme järjestystä, luomme hyvinvointia ja elämää. Siinä mielessä työ on parhaimmillaan paikka, jossa me voidaan toteuttaa sitä. Nyt moni teistä ei ole vielä töissä, mutta te valmistaudutte sitä varten opiskelemalla. Käyttäkää tämä aika viisaasti. Se on paras vinkki, mitä voin antaa. Sitten jos katsotaan ihan ylipäänsä työn merkitystä, niin oikeasti alkuseurakunnan aikana työ, ja niin kuin nykypäivänäkin, jos ei me tehdä työtä, niin emme saada rahaa mistään. Ei sitä rahaa ilmatteeksi meille jaeta, eikä Jumalakaan ole suunnitellut tätä maailmaa semmoiseksi, että me vaan niin kuin vedetään lonkkaa, tai sitten jotenkin yhtäkkiä sijoitetaan bitcoineihin ihan hulluna ja saadaan sieltä ihan älysti rahaa ja jee, nyt mun ei tarvitse tehdä mitään. Kyllä Jumala on tarkoittanut, että meidän pitää tehdä jotakin. Ja meillä on jokaisella ainutlaatuinen tehtävä ja kutsu. Me voidaan käyttää meidän taitojamme. Ja työ on normaalisti. Tokihan joku voi olla niin, että rikastuu, en mä sitä sano, että se olisi väärin, mutta sitten se on oma haasteensa. Sitten meidän täytyisi käyttää niitä varoja viisaasti. Mutta työ on suurimmalle osalle ihmisistä se rahan ansaitsemisen lähtökohta. Ja sitä se oli Paavalin aikanakin varhaisten kristittyjen elämässä. Ja Paavali toi aika mullistaviakin ajatuksia, työajatuksia sen ajan yhteiskuntaa. Mä niitä nyt tässä sen enempää tuo esille, mutta mä tuon näitä muutamia ajatuksia. Eli meidän pitää pystyä elättämään itsemme omalla työllämme. Mutta sitten kaikki työ on yhtä arvokasta, myös ruumiillinen työ. Se ei ollut Paavalin aikana itsestäänselvyyttä. Aina ajateltiin, että semmoinen filosofointi olisi jotenkin hienompaa. Mutta Paavali toi sen näkemyksen, että hei, tehkää työtä omilla käsillänne. Se on ihan yhtä arvokasta. Me ei voida luokitella työtä eriarvoiseksi työksi. Kaikki on yhtä tärkeää, yhtä arvokasta. Sitten se näkökulma siitä, että kun me tehdään työtä, niin me saadaan rahaa, me voidaan elättää itsemme, oman perheemme. Ja sitten tämä erityinen, me voimme antaa omastamme. Kun meillä on oma talous kunnossa, niin me voidaan antaa. Mutta jos meidän talous on retuperällä, niin emmehän me voi antaa kenellekään mitään. Ja tästä me päästään tähän kysymykseen, että mitä tämä Rooman pakanakeisari oikein hämmästeli aikansa kristityissä. Monesti meillä saattaa tämmöisenä, kun me ollaan vähän karismaatikkoja kaikki, eikö nyt kuitenkin olla, että Pyhä Henki toimii ja tapahtuu Jeesuksen aikana ihmeitä ja niitä tapahtuu ja kuolleetkin heräs ja valtavaa. Ja niitä kyllä varmasti tapahtuu alkuseurakunnan aikanakin, mutta mistä ne jäi erityisesti mieleen, millä tavalla he muuttivat maailmaa, oli se, että he elivät uusia arvoja todeksi. Kristityt loivat ja laittoivat liikkeelle uudet arvot. Nöyryys, kärsivällisyys, lähimmäisen rakkaus, siveys. Ne oli semmoisia arvoja, joita ei sen ajan antiikin yhteiskunnassa ollut. Ja tämä lähimmäisen rakkaus oli, mikä hämmästytti Julianusta, joka oli pakana keisari. Hän sanoi, että tämä on häpeällistä meille. Hän puhui itsestään ja Rooman pakana uskonnoista. Tämä on häpeällistä meille, että täällä on kristityt, jotka auttavat omiaan ja yhteisönsä ulkopuolisia. Ja Julianus yritti oikein kopioida kristittyjen elämäntyyliä. Ja hän antoi omille papeille tehtäväksi, että hei, kopioikaa noiden kristittyjen elämäntyyli. Toimikaa samalla tavalla. Mutta ei siitä tullut yhtään mitään. Ei siitä tullut mitään, koska heillä ei ollut aitoa uskoa sydämessä. He eivät olleet ymmärtäneet sitä, että Jeesus on kuollut meidän puolestamme. Jumala on Kristuksessa lahjoittanut meille täydellisen lahjan. Ja me saamme antaa itse omastamme. Tämä oli, joka muutti maailmaa. Se oli se, joka veti kristittyjä toistensa yhteyteen ja joka avasi seurakunnan ovet ulkopuolisille. No sitten, jos ajatellaan tätä kysymystä todella, tässä oli tämä lahjaksi, olette saaneet lahjaksi, antakaa ajatus, mutta sitten tämä Raamattu ja rahan pimeä puoli. Monesti saatetaan ajatella, että raha olisi jotenkin kirottua, mutta tässä kirjassa korostan, että raha on neutraali vaihdoväline. Ei se ole mitään sen ihmeellisempää kuin tämä kirja tai tämä puhelin, tai se ratkaisee, mihin me käytämme sitä. Me voimme virittää meidän rahamme niin, että me teemme vääryyttä toinen toisillemme, tai me voimme tehdä rahan avulla hyvää. Raamattu tuo kyllä esille sen, että ahneus on pohjimmiltaan epäjumalan palvelusta. Se on ihmeellinen yhteys. Jos me ollaan ahneita, me oikein hamuillaan itsellemme lisää. Tämä on minun, eikä kenenkään muun. Niin itse asiassa me syyllistymme epäjumalan palvelukseen. No sitten tuolla väite tuosta faaraosta, siinä on myös esimerkki, en tiedä muistatteko siellä Joosefin tapauksessa, kuinka faarao lopulta riisti ahdingossa olevan kansan orjakseen. Heillä ei ollut ruokaa, niin faarao sitten vei niiden omaisuuden, ja kun ei pystynyt maksaa velkoja takaisin, faarao riisti heidän koko ihmiset itselleen. Okei, te ette pysty enää maksamaan, kun te nälissänne halusitte muuta lainaa. Ai, seuraavaksi, kun te ette pysty maksamaan, niin te kuulutte minulle orjina, että nyt menkää sitten orjatyövoimana tekemään töitä. Se oli sen ajan politiikkaa, ja siitä syystä myös Raamattu on paikotella aika kriittinen koronottamista kohtaan, ja jotkut on väärin tulkinut, etteikö kristitty saisi koskaan periä korkoa. Siitä ei ole kyse, vaan kyse on siitä, että sen ajan yhteiskunnassa korolla riistettiin ihmisiä. Ehkä nykypäivän sovellus, pikavippiluotto. Se on vähän tuollaista faaraon riistotaloutta. Ai, sä oot vähän tuommoinen nyt, eikö sulla oikein rahaa? No mä voin antaa sulle tästä vähän pikavippiä, mutta siinä on muuten sitten tämmöinen korko. No, mutta ota tää nyt sitten kuitenkin. Ja siinä on hillitön korko, ja sitten jos ei pysty maksamaan sitä, niin alkaa kertyä korkoa koron päälle. Kohta ne on ulosotossa, ja siitä on kasvanut hirveä painajainen, hirveä taakka. Ja monien kohdallahan tämä oman talouden hallinta voi kytkeytyä semmoisen tuhoisan käyttäytymisen, että on peliriippuvuus, on joku muu riippuvuus. Sitten me rahoitetaan sitä kulutusluotoilla tai pikavipeillä. Ja siitä seuraa entistä kauheampi myrsky. Ja tämmöiseen tietenkin me varoitetaan ja ei koskaan kannusteta ottamaan. Jos sulla ei ole rahaa ja sä tarvit sitä varten pikavippiä, niin se johtuu siitä, että sulla ei ole rahaa. Et sä pysty sitä maksamaan. Älä ota sitä pikavippiä. Siitä ei seuraa mitään hyvää. Sitten seuraavaksi mä haluaisin puhua lyhyesti tuosta raha epäjumalana. Olisi meillä muuten aikaa. Meikö tää pahasti yli aikaa? Meillä on vielä 15 minuuttia. Luther sanoi, että ihminen oikeasti palvoo. Ja Luther kyllä ihan oikein on oikeassa tässä, että ihminen oikeasti palvoo epäjumalana sitä, johon hän turvaa enemmän kuin Jumalaan? Tämä on hyvä kysymys. Mihin sinä pohjimmiltasi turvaat, jos ihan oikeasti ajatellaan? Missä on sun turvasi? Sitten Raamattu tuo esille myös sen, jos luettaisiin roomalaiskirjan ensimmäistä lukua esimerkiksi, me voidaan tehdä tämmöisiä päätelmiä, että me muutumme sen kaltaiseksi, jota me palvomme. Oletko tullut koskaan ajatelleeksi, se mihin sinä turvaat, mikä on sinun Jumalasi, niin sen kaltaiseksi sinä muutut. Mistä sinä ammennat oman turvasi? Onko se ehkä tämän maailman jotkut hienot muotiesimerkit, Instagramin kuvat, kauneusihanteet? Vai onko se meidän vaurautemme? Meillä on sitten viime kädessä rahaa, joka auttaa sitten hädänpäivänä. Monesti saattaa olla, en tiedä onko teillä nyt vielä, mutta ainakin muistan omista vanhemmistanikin ja sen niin kuin jotenkin ajatuksen siitä, että rahaa voisi jotenkin niin kuin ratkaista kaikki ongelmat. Että vitsit, kun voittaisiin lotossa, että tulisi yhtäkkiä hälyttömästi rahaa, me päästäisiin näistä ja näistä ja näistä peloista eroa ja sitten me voitaisiin tehdä sitä, tätä ja tota. Itse asiassa se ratkaisisi kaikki meidän ongelmat. Tämä on just esimerkki sellaisesta suhtautumisesta. Me annetaan rahalle liian iso valta ja asema meidän elämässä. Me ollaan tarjoilemassa rahalle epäjumalan viittaa. Toinen ajatus saattaa olla, että me ei uskalleta puhua siitä rahasta. Me vaietaan ikään kuin se olisi jotain sellaista pyhää, että hetkonen, että mä en halua tästä puhua nyt mitään. Tämä on tämmöinen, että en mä kerro, enkä puhu, enkä keskustele. Se on hyvä pohtia meidän, että mikä on se mun suhtautuminen ja mihin minä turvaan hädänpäivänä tai sitten silloin, kun menee hyvin. Ja toisinpäin me voitaisiin niin kuin kysyä, että mikä määrittää minun arvoni? Mä en tiedä, kun nykypäivänä mulla nyt sattuu olemaan, että ei tarkoitus brassailla, mutta mulla sattuu olemaan iPhone 13 Pro Max 256 gigaa muistia. Sitten eräs nimeltä mainitsematon tyttäreni, en sanonut sitä, jokeilla joskus sanoi, että ei mä en luota kehenkään, jolla on Androidin puhelin. Ja kyllä se iPhone pitää olla. No sitten vähän nuorempi poika joskus, hei paljon sun outfitti maksaa, Ne on vähän niin kuin jokeja samaan aikaan, mutta sitten kun oikeasti niin kuin miettii, että ei ne ole ihan täysin. Siinä on kuitenkin sitä, että pitää olla Air Jordania jalassa ja sitten kohta ne alkaa käydä vanhoiksi ne, niin sitten pitää olla jotain parempaa muotia päälle. Ei siinä mitään. Totta kai meidän täytyy niinku kiinnittää huomiota siihen, että miten me pukeudutaan ja ostaa nyt mieluummin parempi puhelin kuin huonompi, jos saa samalla rahalla. Mutta niistä helposti tulee semmoisia statussymboleita. Ne määrittää meidän arvon. Ja pian me huomataan, että me ollaankin niinku enemmän kiinnostuneita siitä, mitä sosiaalinen media sanoo meistä, kuin mitä Jumala ajattelee meistä. Muistetaanko me miettiä silloin sitten, kun me pohditaan meidän omaa arvoa, että mitä Jumala ajattelee minusta sen kaiken keskellä? Mikä meistä tekee arvokkaita? No mä oon kiteyttänyt tässä tämän. Jos Paavalin teologiaa oikein, Paavalin galattalaiskirjeen sanoman oikein kiteyttää, niin me voitaisiin sanoa, että sä oot arvokas et mistään muusta syystä kuin siitä syystä, että Jeesus on kuollut sinun puolestasi. Oli sulla mikä tahansa varallisuusasema, oli sulla mikä tahansa koulutus, oli sulla mikä tahansa kännykkä tai outfitti, sillä ei ole merkitystä, koska vain sillä on merkitystä, että Jeesus on kuollut sun puolesta. Mutta kääntäen, jos sä rupeat perustelemaan sun arvoasi jollain muulla asialla kuin Jeesuksella, että sä kuulut Jumalan kansaan jonkun muun asian takia, kuin sen takia, että Jeesus on kuollut sun puolestasi. Sä oot ajautunut pois evankeliumista. Paavalin aikana kyse oli siitä, että ketkä saa syödä yhdessä. Pitikö niiden noudattaa ruokasäännöksiä tai tiettyjä periaatteita. Mutta se periaate oli ihan sama. Jos me asetetaan joku muu kuin tämä asia, Jeesus on kuollut sun puolesta, meidän arvon mitaksi me ollaan harvassa. Ja se on hyvä muistaa nykypäivänä, kun kyllä näitä vaihtoehtoisia arvonmäärityksiä meille on tarjolla. Ja siitä me tunnetaan kovina, siis hyvinä tyyppeinä, että me muistetaan pitää kiinni tästä. Jumala on antanut meille kutsun kasvaa Kristuksen kaltaiseksi. Mä puhuin tässä aikaisemmin, että se, kehen me turvaamme, kuka on meidän Jumalamme, sen kaltaiseksi me tullaan. Raamattu on hyvin selkeä sen, että meidän päämääränä on tulla Kristuksen kaltaiseksi. Ja samaan aikaan, jos oikeasti haluat kunnon massia, niin älä unohda tätä. Jos me ollaan Jumalan lapsia, me ollaan Jumalan perillisiä. Ei enempää eikä vähempää. Kristuksen kanssa perillisiä ja me peritään Jumalan valtakunta. Kaikkinensa. Ja näin se kuninkaallinen asema, joka meille on luomisessa annettu. Ja jota tämä maailma yrittää koko ajan peittää. Se yrittää koko ajan sanoa, että sä et ole yhtään mitään. Kohta sanotaan, että meitä on hävitetty meidän identiteetti, meidän sukupuolikysymyksiä häivytetään. Kohta tämä ajattelu menee siihen suuntaan, että meidän yksilöllisyyttä yritetään minimoida. Kohta varmaan mennään siihen suuntaan, että ei tehdä enää elollisen ja elottomankaan välillä eroa. Mä vähän pahoin pelkään, että tämä kehityssuunta menee tällä tavalla. Ja se kaikki tarkoittaa, että meidän asema Jumalan kuvana, kuninkaana, kuningattarena, sitä yritetään pimentää. Jeesus tuli, hän anasti itselleen vallan, hän voitti kuoleman ja Kristuksessa me ollaan Jumalan tyttäriä, Jumalan poikia. Meidät adoptoidaan ja samalla me ollaan Jumalan perillisiä. Tässähän on aika hyvä, ei nyt voi sanoa sijoitusnäkökulma, mutta en voi olla sanomatta. Mutta se ei nyt ihan sillä lailla mene kyllä. Meidät kutsutaan yhtä lailla kuolemaan Kristuksen kanssa. Se ei ole ihan semmoinen, että me voidaan opportunistisesti, konemaisesti päätellä, että nyt... Mä haluan kaikki edut. Kyllä se tie on aika kova voi olla, mutta se on silti se paras tie. Mutta samaan aikaan se antaa meille sen haasteen, että meidän pitää ihan oikeasti ottaa vakavasti se, mitä Jumala puhuu siitä, millä tavalla me eletään tässä maailmassa. Ja viimeiseksi näkökulmaksi, meidän kannattaa käyttää sitä järkeä, mitä meille on annettu. Välillä tulee sellainen ajatus, että oman järjen käyttäminen on jotenkin ristiriidassa Pyhän Hengen johtaman elämän kanssa. Mutta Raamattu on selvä viisaus kirjallisuudesta ja kaikkialta lähtien, että Kristus on Jumalan viisaus. Ja jos meillä on Jumalan viisaus, niin kyllä se silloin näkyy viisautena meidän ajattelussamme, meidän puheessamme ja toiminnassamme. Ja se pitää voida jalkauttaa sanoiksi ja teoiksi. Meidän pitää pystyä keskustelemaan siitä. Sitä voidaan haastaa, mutta kyllä se kestää, koska se on Jumalan viisaus. Ja niinpä, jos me ajatellaan meidän talouden suunnittelua, niin ei meillä ole ristiriidassa se, että me luotetaan Jumalan huolenpitoon ja samaan aikaan itse laaditaan suunnitelmia. Jeesushan opetti, että viisas ihminen on se, joka tekee laskelmat jo etukäteen ennen kuin hän ryhtyy johonkin projektiin. Hän laskee, että selviääkö hän siitä. Ei se ole ristiriidassa sen kanssa, että Jumala voi samalla siunata. Jumala antaa sen viisauden, jota me voidaan käyttää, kun me laaditaan niitä laskelmia. Ja näin poispäin. Nyt mä yritän pitää meidän ajasta kiinni. Meillä on 5 minuuttia aikaa. Mulla olisi ollut vielä yksi ajatus, mutta mä mietin, että täysikö meidän keskustellen tämä käydä läpi.
Huoli ei ole mikään sellainen.
Okei. Okay.
Meillä on hyvin nykyään ruoka-aikaa.
Okei. Okay. Mä haluaisin semmoisen ehkä niin kuin ihan lyhyesti vielä tuoda esiin, kun me pohditaan sitä meidän omaa rahan käyttöämme siis, ja kasvetaan. Tekin olette nyt vielä sen verran nuoria, että te ette ole ihan kauheasti ehtinyt vielä toivon mukaan muota näissä raha-asioissa, vaan kyse on ensin semmoisesta niin kuin ajattelutavan muutoksesta. Mä toivon, että tässä te olette jo saanut eväitä siihen, miten ajatella raamatullisesti rahan käytöstä. Eli Raamatun mukaan meidän täytyy voida puhua rahasta. Me voidaan keskustella siitä. Raha ei ole mitenkään kirottu tai paha, vaan ratkaisevaa on se, miten me käytetään sitä rahaa. Raamatun yhteiskunnassa kristityt mullisti sen ajan yhteiskunnan, koska he käsittelivät rahaa uudella tavalla. He antoivat omastaan. Ja se oli ihmeellistä. Sen ajan yhteiskunnassa ei annettu omastaan sellaisille, jotka ei ansaitse lahjaa. Se oli ihan käsittämätön ajatus, mutta kristinuskon vallankumous on siinä, että Jumala antaa Kristuksen lahjaksi niille, jotka eivät ansaitse sitä. Jumala lahjoittaa Kristuksen jopa hänen vihollisilleen, näinhän Paavali kirjoittaa. Siis täydellinen ansaitsemattomuus. Ja sen kokeminen näkyy tekoina. Kristityt saivat lahjaksi ja he antoivat omastaan niille, jotka eivät mitenkään ansainneet sitä oman yhteisönsä ulkopuolisille. Ja sitten samalla kun me mietitään niin kuin meidän omassa elämässä, niin voit miettiä sitä sun omaa rahatarinaa ehkä, että minkälainen käsitys sulla on. Ja siihenhän vaikuttaa se meidän oma tausta. Miten meidän vanhemmat on puhunut rahasta? Liittyykö siihen rahaan tai näitä ajatuksia, että se raha on, siihen liittyy jotain riitoja kenties, syyllisyyttä? Onko kenties ikäviä kokemuksia siitä, että on tullut rahavaikeuksia ja raha on vähän semmoinen niin pelottavakin asia? Tai onko semmoinen ajatus, että jos mä oon kristitty, niin rahan käyttö ei kuulu mulle, koska Raamattu ei olisi kiinnostunut rahan käytöstä. Toivottavasti se myytti on nyt kumottu tässä. Kuitenkin se meidän niin kuin rahatarina, mikä siellä meidän taustalla on, niin se vaikuttaa siihen, miten me nyt tänään ajatellaan siitä ja miten me toimitaan. Ja nämä rahatarinat on monesti sukupolvi- ja kulttuurisidonnaisia. Kyllä se tämä, että paljon sun outfitti maksaa, niin kyllä se on muokannut varmasti teidänkin käsitystä rahasta ja sen merkityksestä osana meidän identiteettiämme. Meidän täytyy tuoda ennakkoluulot päivän valoon, mutta miten? Vastaus on puhumalla. Opetellaan puhumaan rahasta. Uskalletaan tuoda esille näitä ajatuksia, mitä meillä on. Ehkä kysymyksiä, epäluuloja, ei vaieta. Ja sitten jos meidän elämässä käy niin, että se raha uhkaa saada liikaa valtaa, niin kyllä se tulee päivänvaloon, kun me puhutaan siitä. Ja sitten toinen hyvä tapa riistää rahalta sen Jumalan viitta on, että me alistetaan raha kerta toisensa jälkeen välineeksi. Ei se ole mitään muuta kuin väline. Se on väline, jolla me voidaan luoda hyvinvointia. Se on siinä mielessä, mä sanoisin suorastaan jumalallinen keksintö. Ikävä vaan, kun sitä käytetään niin monesti väärin. Ja paras tapa alistaa raha siihen välineen asemaan, rengin asemaan on, kun me annamme sitä. Voi että se antaminen voi tietysti olla kipeätä. Meillä saattaa olla semmoisia käsityksiä, että en mä voi antaa, kun ei mulla ole mitään mistä antaa. Itsekin olen ajatellut näin, kun olen ollut köyhä opiskelija, niin en ole koskaan, mä olen yleensä vähän välttänyt sitä, että en ole antanut. Tai sitten ehkä saattanut joskus antaa tosi vähän, mutta oikeasti tähän me voidaan lähteä kohti muutosta harjoittelemalla. Ja tässäkin on semmoinen psykologia, että me monesti yliarvioidaan sitä, mitä me saavutetaan lyhyessä ajassa. Mä ajattelen, että hei, nyt on muutoksen aika ja nyt mä teen tosi ison radikaalin muutoksen. Ei se aina niin helposti onnistu. Mutta toisaalta me aliarvioidaan sitä, mitä me pitkällä aikavälillä saadaan aikaiseksi. Et jos säästäminen on nyt vaikeeta ja antaminen on vaikeeta, niin mä suosittelisin, että harjoittele. Ota ihan pikkusumma. Laita kuukaudessa säästöön ihan pikkusumma, vaikka 2 euroa, jos et enempää saa. Ja sitten opettele antamaan kuukaudessa. Vaikka 2 euroa tai euro. Ihan joku oma pieni summa, millä sä harjoittelet sitä. Se ei ketään meistä vie vararikkoa. Tämmöisiä ajatuksia mulla tässä nyt oli. Tää oli nyt vähän monologia ja yksin puhelua, mutta saisinko mä teiltä jotain ajatuksia tai kysymyksiä tai kommentteja? Nousko mitään niin kuin... Oletteko te eri mieltä tai oliko tämä jotenkin jotain, mikä oli epäselvää tai halusitteko te kuulla jostakin asiasta enemmän? Mitä ajatuksia heräs? Jos ei nyt nouse käsi, niin mä heitän heti mikin jollekin. Ai!
Kyllä se on tosi helpottunut fiilistä, kun puhuu siitä asiasta, koska monesti kun seurakunnassakin se on vähän semmoinen asia, mistä vaietaan.
Joo.
Sitten kuitenkin annetaan semmoinen niin paine, että niin kuin... tavallaan niin rahaa pitäisi käyttää tietyllä tavalla. Ja sitten niin ehkä kristillinen ei pitäisi niin puhua rahasta tai ajatella rahaa just sen takia, että se olisi jollakin tavalla semmoinen niin paha asia.
Varsinkin
jos sitä on paljon. Mutta just se, niin kuin, että kun puhutaan, niin sitten niin oikeasti päästään niin sen asian ytimeen ja ymmärtää, että mitä se rahan käyttö on ja mitä niin kuin Raamattu sanoo siitä, miten voidaan niin jumalallisella tavalla käyttää sitä.
Kyllä.
Se on tosi semmoinen rohkaiseva ajatus.
Joo, kiva. Kiitos. Kiva kuulla. Ja tässä justiinsa ehkä tämä tuli mieleen tuosta, että kun ajatellaan vanhan testamentin arvoja, niin yksi tärkeä vanhan testamentin arvo on se, että ihminen luo järjestystä elämään. Ja raha on yksi tapa myös, millä me voidaan sitä järjestystä luoda. Me luodaan järjestystä yli ajan ja me pysytään luomaan lainainstrumenteilla, sijoitusinstrumenteilla sitä. Ja siinä ei ole mitään mystistä. Se on osaltaan pelkkää matematiikkaa ja sitten paljon myös hyvää tahtoa, jos me halutaan tehdä sillä hyvää. Nousko, sulla oli siinä.
Onko sulla sitten joku, tai totta kai varmaan oletetaan, että voi niinku rahakanava, että niinku kymmenykset nousee yhtenä aiheena. Onko sun mielestä niinku nykypäivän seurakunnassa, onko se sellainen aihe, mistä puhutaan liian vähän tai liikaa? Onko se silleen, että niinku, tavallaan oletetaan, että jokainen niinku, tavallaan itse niinku, päättää sen oman velvollisuutensa siinä niinku, kymmenysten osalla niinku, tavallaan seurakunnassa? Ja, niinku, et maksaako ihmiset nykyään niinku, kymmenyksiä?
Joo. Toi on hyvä kysymys. Ja tota, mullahan on nyt tietysti kanta tähän kymmenyksikysymykseen tässä kirjassa, että mä tutkin sitä myös, että miten sitä perustellaan vanhalla testamentilla ja sitten näin poispäin. Ja mun niin kuin toteamus sen perusteella, mitä mä nyt on tota tutkinut, on, että ei me sitä kymmenysoppia voida perustella niin kuin vanhan testamentin nojalla, että meidän pitää 10% kaikkien antaa aina vaan. Ja sitten Jumala jotenkin mystisesti siunaa niitä, jotka on niin kuin antanut kymmenyksen, vaikka ei olisi ollut niin kuin rahaa tuota noin, niin sitten ruokaan. Et Uuden testamentin periaate on se, että Paavali opettaa, että jokainen antaa ei yli omien varojen, vaan siitä, mitä on antaa. Ei Paavali vetoa missään kohtaa kymmenyssääntöihin. Mutta kymmenyssäännön hyvä puoli on siinä se, että monesti monien ihmisten talous kyllä voi varmaan kestää sen 10%. Se on aina se kysymys, että maksetaanko se bruttonettotuloista vai onko siellä sijoitustuotot mukana ja entäs mitkä muut edut tähän nostaa tämmöisiä käytännönkin haasteita. Yleensä aina sanotaan, että joo, se maksetaan sitten bruttotuloista tai jotkut voi sanoa nettotuloista. No kuitenkin, niin se hyvä puoli siinä on se, että 10% on selkeä sääntö, minkä voi budjetoida jokainen. Mä kannustan ehdottomasti taloussuunnittelusta. Meidän kannattaisi budjetoida. Budjetointi tarkoittaa sitä, että me mietitään meidän tulomme ja mietitään menomme. Ja tulot miinus menot, niin jos siinä on ylijäämää, niin se tarkoittaa säästöjä. Ja jos siinä on alijäämää, se tarkoittaa, että me joudutaan ottaa lisää lainaa. Eli meidän pitäisi se talous saada tasapainoon, niin jos siellä antaminen on budjetoitu omaksi rivikseen, niin sitten se tarkoittaa, että sit on helpompi toteuttaa ja me otamme mukaan sen taloussuunnitteluun. Mutta miksi sen tarvii just olla 10%? Jonkun ihmeen, koska 10% voi joillekin olla liikaa tässä tilanteessa. Ja sitten taas monille varakkaille ihmisille 10% on liian vähän. Joku varakas saattaa tuudittautua, että hei, mä oon lahjoittanut 10%. Sillähän voisi sanoa, että no, sähän pystyt lahjoittamaan paljon enemmänkin. Miksi sä menit ostamaan nyt neljännen suihkuhävittäjän, tai ehkä ensimmäisen, mutta ostit sen käteisellä, jos katsotaan jotain amerikkalaisia menestysteologeja. Et siitä olisi voinut ehkä lahjoittaa jo jollekin, mutta mä oon lahjoittanut jo kymmennykset. Eli siinä on, se on liian helppo tapa suhtautua antamiseen. Minusta paljon haastavampi kysymys meille jokaiselle ja minulle itselleni on se, kun mä olen budjetoimassa ja suunnittelemassa taloutta, on se, että mistä minä olen valmis luopumaan voidakseni antaa. Jos mä saan palkankorotuksen ja niitä on tullut, niin niitä on aika helppo kuule nostaa se kulutustaso. Yhtäkkiä, kun tuli palkankorotus tai palkka nousi, niin mun kulutkin nousi. Ei jäänyt yhtään antamiseen taaskaan. Se on tosi haastavaa. Ja se kysymys siinä, että meidän kannattaa suunnitella se. Siinä mielessä se 10% on ihan ok monille, mutta se voi olla liikaa joillekin. Sitten se prosenttia täytyy pienentää. Että mun mielestä siitä ei tarvitse kokea huonoa omaa tuntua, että mä lahjoitin nyt vaan 2%. Mutta kannattaa saada sitä suuntaa ja miettiä, että pystynkö mä kasvattaa sitä lahjoitusprosenttia. Hyvä kysymys. Kiistanalainen, mutta te olitte onneksi, että ette haastanut ja suuttunut mulle, kun mä olin tätä mieltä. Vieläkö nousee jotain kysymyksiä ja kommentteja?
Voisin muuten kommentoida tuohon yhden jutun, että mä en tiedä, onko se nyt kuinka oikein sanoa, että tällä hetkellä maksan kymmenyksiä. Alkuvuodesta en maksanut kymmenyksiä. Mä koin taloudellisia NS-ihmeitä. Mä sain niin kuin kuukauden aikana ihan randomista paikoista 830. Kun mä tarvittiin rahaa, mä rukoilin Jumalalta ja mä en silloin maksanut kymmenyksiä. Niin tavallaan, että se Jumalan huolenpito ei ole sidottuna siihen, että se maksaa kymmenyksiä. Näin mä sen niin kuin...
Joo.
Tai niin kuin oma
niin, mä uskon kanssa, että Jumala pitää meistä huolta joka tapauksessa. Me voidaan luottaa siihen. Ja sitten noita esimerkkejä on, on tietysti monia, että on niitäkin, jotka sitten kokee, että Jumala on siunannut, kun on maksanut niitä kymmenyksiä. Mutta sitten on niitäkin esimerkkejä, mä tiedän eräskin, niin kun se velkaantui pahasti, kun se yritti maksaa kymmenyksiä, kun se maksoi tuloista, jota hänellä ei ollut. Että sehän johtaa helposti siihen, että jos mun tulot ei ole tasapainossa ja sitten mä kuulen oikein vetoavan kolehtipuheen, sitten mä annan vaikka 500 euroa tosta. Niin jos mä oon valmiiksi miinuksella, niin mun pitää jollain rahoittaa se 500 euroa. Mä otan kulutusluottoa, kun ei kukaan mulle muuta lainaa ja siinä on korkeat korot. Ja se johtaa pitkässä juoksussa siihen, että mä pystyn antamaan vähemmän. Eli se sotii sitä antamisen periaatetta vastaan. Semmoinen ikään kuin spontaani antaminen, jos ei ole mistä antaa. Eli tässä me saadaan niinku kokea vapautta, mutta myös sitten muistutus meille kaikille. Kristityt muuttivat maailmaa antamalla. Mutta se oli vapaaehtoista. Ja kaikkihan me, mikä meillä on, Paavalihan kehottaa, että me kuulutaan 100-prosenttisesti Jumalalle. Kaikki on Jumalan. Että tehtiin me tai oltiin me tekemättä jotakin, kun me tehdään se Kristuksessa Jumalan ylistykseksi, niin me saamme kiitosta siitä. Ja siinä mielessä me saadaan siinä asiassa olla vapaita. Tämmöisiä. No. Vielä viimeinen kommentti ja sitten suljetaan tämä loppurukoukseen. Irtoako veliltä sieltä väkevää tai sisarilta jotakin?
Miten sijoittamistoiminta?
Juu, erittäin hyvä kysymys. Sijoittamistoiminta Raamatun mukaan. Jotkuthan on sitä mieltä juuri, että jos me ajatellaan sijoitusinstrumenttia, niin se on, jos me laitetaan vaikka pankkitalletus, niin se on tietyllä lailla lainainstrumentti. Ja jotkut ajattelee, että Raamattu kieltää koron ihan täysin. Ja keskiajalla opetettiin, että korkoa ei saanut periä ja koron perintä sälytettiin juutalaisten tehtäväksi. Mutta oikeemmin, kun katsotaan nykytutkimuksen valossa, niin vanha testamentti ei ole koskaan kieltänyt semmoisia korkoja, jotka on kaupallisessa tarkoituksessa peritty. Eli se korkokielto koski oikeastaan semmoisia, että jos Janne olisi pahassa tilanteessa, sulla on jääkaappi hajonnut ja sä oot pulassa ja sit sä sanoit, että lainaa nyt mulle jääkaappiin varten, mulla olisi lainata. Mä voin lainata sulle, niin sit mä sanon, en mä sitä korkoa peri. Maksat sit takas, kun pystyt. Ja jos käy oikein huonosti, niin mun ei tarvitsisi välttämättä periä sitä, jos mä pystyn olemaan perimättä. Ja maksat sit, kun pystyt. Eli se tarkoittaa enemmän tämmöistä, eikä sitä esimerkkiä, kun Jeesus sanoi, että se palvelija meni kanssapalvelija, sä kurkusta tarttu kiinni ja sanoi, että nyt maksat kaiken. Niin tällaiseen niin kuin Raamattu suhtautuu skeptisesti, mutta ei korkosijoitukseen. Jos me ajatellaan talenttivertausta, esimerkiksi sieltä Matteuksen evankeliumin 25. luvusta, niin nehän oli varainhoitajia, jotka sai talentteja. Niin kaksi hyvää varainhoitajaa, ne sai 100% tuoton sille omaisuudelle. Sitten se huono varainhoitaja, niin se kätki sen talentin, se kaivoi sen sinne maahan. Eli talentti oli rahaa, se oli iso rahamäärä. Se kaivoi sen maahan, ja sitten kun isäntä tuli takaisin ja sanoi, että nyt tilityksen hetki, niin se kaivoi sen sieltä omansa ja antoi vaan ilman mitään korkotuottoa pelkän alkupääoman takaisin, kun ne muut sanoivat, että hei, me saatiin 100% tuottoa. Ja siinä se isäntä moitti sitten ja sanoi, että sunhan olisi pitänyt laittaa se raha pankkiin edes, jotta olisin saanut korkojen kanssa takaisin. Eli vastuullinen sijoittaminen on suorastaan niin kuin Raamatun periaatteiden mukaista. Ja kun ajatellaan ihan sitä luomiskertomustakin, että lisääntykää, tuottakaa satoa, niin ne kaikki pitää ajatuksen sisällään siitä kasvusta ja tuotosta. Mutta Raamattu on aina vastoin sitä ajatusta, että me hyödytään muiden kustannuksella. Tai sitten me hyödynnetään jotain järjestelmän epäkohtia. Ja no näistähän finanssikriisin aikana tiedetään, että oli näitä spekuloijia, jotka sai niin kuin miljardin verran rahaa jostakin yhden yön yli hyödyntämällä jotakin markkinahäiriöitä tai muita, niin se ei oikein ole semmoinen Raamatun periaatteen mukainen. Eli vastuullinen, hyvä sijoitustoiminta, sille koron saaminen on suotavaa ja kannustettavaa.
Mikä tuo kirjan nimi olikaan ja mistä onko sitä täältä Ellarilta
saanut? No tämä on Raamattu ja raha. Ja mulla on niitä itse asiassa mukana kyllä, että jos sä haluat ostaa, niin... Mikähän sillä oli? Mitä tämä?
Aina on hinnoista.
Niin on, 20. Ja sitten voidaan neuvotella jo myöskin, että aina on kaikki neuvoteltavissa. semmoista. Ja tota, ei muuta kuin hiljennytään rukoukseen vielä ja kiitos taivaan isä sun suunnattomasta rakkaudesta meitä kohtaan ja siitä todella, että sä oot luonut meidät tähän maailmaan viljelemään ja varjelemaan ja luomaan elämää, luomaan hyvinvointia ja kasvua. Ja vaikka me ollaan langettu syntiin ja ollaan rikottu tätä tehtävää, niin sä oot lähettänyt Jeesuksen vapauttamaan meidät pimeyden orjuudesta. Me kiitetään siitä, että kun sinä Jeesus nousit kuninkaana, sinä lahjoitit pyhän henkesi kautta sinun voittosi meihin. Me halutaan vastaanottaa oikein tähänkin hetkeen, oikein pyhän hengen täyteys ja anna sen näkyä viisautena meidän elämässä. Niin, että me voidaan luoda omalla paikallamme järjestystä, elämää. Anna meille rohkeutta käyttää meidän taitojamme ja lahjojamme niin, että me ei pidetä niitä piilossa. Vaan me saadaan olla tuottavassa käytössä. Ja kiitos, että sä ohjaat ja opastat meitä niin, että kun me rohkeasti lähdetään liikkeelle, niin ei meidän jalka astu harhaan. Kiitos, että muu maailma saa nähdä sen, kuinka Jeesus sinun rakkautesi tulvii esiin meidän kauttamme, niin kuin jo varhaisen seurakunnan kautta sen ajan yhteiskunnassa, niin että maailma muuttuu. Anna meidän olla tuomassa vallankumousta tähän maailmaan, uutta järjestystä. Jeesuksen nimessä me rukoillaan sitä. Siunaa oikein meidän talouttamme ja meidän varojen käyttöä. Opeta meitä vastuullisiksi varainhoitajiksi. Opeta meitä säästämään, sijoittamaan, antamaan. Anna meille rohkeutta puhua rahasta. Sun kunniaksesi sitäkin me halutaan tehdä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Noin. Kiitoksia. Yhtiö kiittää.